Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Milorad Milojević, a u narednih pola sata slušamo priče o svemu onome što Bosnu i Hercegovinu približava standardima Evropske unije ili udaljava od njih. U nastavku, između ostalog, poslušajte. Tokom prošle godine u BiH se dogodilo više od 30.000 saobraćajnih nezgoda u kojima je smrtno stradalo 255 lica. Po prosjeku, mnogo više osoba gine u BiH u saobraćajnim nesrećama nego u zemljama Evropske unije. Aladin Žunić iz Udruženja za bezbjednost saobraćaja.
Mi tražimo modus kako bi doprijeli da utičemo njihovu svijest, da ta porka bude malo dugotrajnija.
Na regionalnoj deponiji u Zenici žele da proizvode struju iz sunčeve svjetlosti i deponijskog plina. Direktor deponije Adnan Šabani.
Jedno malo postrojenje, znači neki cirka 66 kW, što će u samom ovom početku našem biti dovoljno za, hajde kažem, jednu trećinu ukupnih potreba naše potrošnje električne energije.
Posjetili smo i staro jevrejsko groblje u Sarajevu, koje je nakon Praškog najveći jevrejski sakralni kompleks u Evropi. Čuvar Šepko Korman za Radio Slobodna Evropa govorio je o zanimljivostima koje je doživio radeći tu dugi niz godina.
Pa bila iz Izraela jedna novinarka, ona nije mogla da vjeruje da sam ja muslimana da radim u jevrejskom groblju. Ja ljudi kažem, nijemo mi ovdje narod, nema ovdje problema.
Ni više od godinu dana od požara nije obnovljena zgrada u Zenici, poznata kao papirna. S obzirom na to da nadležne institucije nisu preduzele gotovo ništa, stanari najavljuju da će sami započeti radove na obnovi. Među njima je i stanarka Jasmina Orlić.
Jako Bog da startam sa radom, jer vidite nešto, meni je do avgusta mjeseca ovdje rok da ja izađem. Majka sam samohrana, dvoje djece, majka je bolesna, ne veli mi čitav život da se povlači po tuđem.
Ostanite sa nama do kraja emisije.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini dogodilo se 30.238 saobraćajnih nezgoda u kojima je smrtno stradalo 255 lica. Po broju smrtno stradalih u saobraćaju 67 na milion stanovnika, Bosna i Hercegovina je daleko od prosjeka u Evropskoj uniji, gdje je 42 poginulih na milion stanovnika. Udruženje za promociju sigurnosti saobraćaja Svaki život je važan nastoji svojim kampanjama povećati stepen sigurnosti na putevima, a pozvano je i u Veliku Britaniju da prezentuje svoj rad i učestvuje u zajedničkoj kampanji. Priča Azre Bajrić.
Više od 30.000 saobraćajnih nesreća, 255 poginulih, skoro 10.000 povrijeđenih. Dijelom ove crne BH statistike je i Unsko-sanski kanton. Adnan Beganović, portparol uprave policije.
2093 saobraćajne nezgode, što je veliki broj. U 24 saobraćajne nezgode imali smo 27 poginulih lica. U 113 saobraćajne nezgoda imali smo 136 lica sa teškim tjelesnim povredama, u 471 saobraćajne nezgodi 727 lica je zadobilo lakše tjelesne povrede i imali smo, znači, 1485 saobraćajne nezgoda sa materijalnom štetom. U ovih prva četiri mjeseca 2022. godine već imamo zabilježeno, znači, 582 saobraćajne nezgode. Nepropisna brzina i brzina neprilagođena uslovima na putu su jedna od najčešćih uzroka, znači, izazivanja saobraćajnih nezgoda. Potom slijede saobraćajne nezgode nastale pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava, zatim nezgode koje su rezultat radnje vozilom u saobraćaju.
Brojke iz crne statistike želi umanjiti Udruženje za promociju sigurnosti saobraćaja Svaki život je važan. Brojnim aktivnostima uključilo se u obilježavanje UN-ove globalne sedmice za cestovnu sigurnost. Osnovni cilj kampanje bio je povećanje stepena cestovne sigurnosti sa fokusom na upravljanje brzinama kretanja motornih vozila. Prezentacije su organizirane u nekoliko srednjih škola u Unsko-sanskom kantonu, a akcenat je bio na edukaciji mladih koji će uskoro postati vozači. Azor Đukić, član udruženja.
Pa ta prezentacija predstavlja naš rad, odnosno videe koje smo pravili. Na ovoj prezentaciji je najviše učenika mog uzrasta, jer najviše treba da osvijestimo mlade o saobraćaju. Ovo što mi radimo smatram da je dobro i da će uroditi plodom.
Prezentacija je organizirana i u Mašinsko-saobraćajnoj školi u Bihaću. Sanimir Jogić, nastavnik u ovoj školi.
Mladi ljudi koji ovo pokreću i koji rade, rade jedan izuzetno velik posao i zajednica kao što je naša trebala bi prepoznati i mora dati jedan određeni impuls da se ti ljudi podrže i da se napravi jedan određeni pomak.
Enis Hadžović, predstavnik Autokuće.
Ovdje smo da damo podršku prije svega našem udruženju koje radi jednu jako korisnu stvar, nažalost uvijek aktualno obzirom da evo na dnevnoj bazi imamo jako puno nesretnih slučajeva na našim cestama. Ono što je jako bitno jeste su danas tu generacije koje nam tek dolaze, budući vozači kojima posebno treba skrenuti pažnju na važnost poštivanja kulture saobraćaja, poštivanje saobraćajnih propisa koji su jako bitni, naravno zato su i tu da nas štite.
Udruženje za promociju sigurnosti saobraćaja je uradilo nekoliko dokumentarnih filmova sa potresnim svjedočenjima onih koji su izgubili bliske osobe u saobraćajnim nesrećama, a na razne načine od anketiranja do edukacije pokušavaju osnažiti svijest o važnosti poštivanja saobraćajnih propisa. Aladin Žunić, predsjednik udruženja.
Reakcije su kratkotrajne i mi tražimo modus kako bi doprijeli da utičemo njihovu svijest, da ta poruka bude malo dugotrajnija, da to nije samo taj trenutak kad on pogledaju video potresnu priču, da oni izvuku pouku i da duže vrijeme razmišljaju.
Rad udruženja je prepoznala organizacija iz Velike Britanije koja realizira sličan program i pozvala je članove udruženja da ih u septembru posjete te da zajedno organiziraju jednu kampanju o značaju sigurnosti u saobraćaju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na vratima Evrope.
Na regionalnoj deponiji u Zenici žele da proizvode struju i sunčeve svjetlosti i deponijskog plina koji namjeravaju iskoristiti i za stvaranje toplotne energije. Iskorištavanje metana je daleko skuplji energetski projekat od instaliranja solarne elektrane. U upravi Zeničke deponije kažu da im je za to potrebno gotovo 1 000 000 maraka te da se radi o tehnologiji koja se primjenjuje u razvijenim evropskim državama. Priča Arnesa Grbešića.
Regionalna deponija Mošćanica nalazi se na osunčanoj strani i visini od blizu 750 metara iznad Zenice i zbog takvog položaja nastala je ideja o proizvodnji struje iz solarne energije. Krovne površine uprava privrednog društva želi da iskoristi za instaliranje fotonaponske ili sunčane elektrane. Direktor regionalne deponije Adnan Šabani.
Ovo je jedno malo postrojenje, znači neki cirka 66 kW, što će u samom ovom početku našem biti dovoljno za, hajde kažem, 1/3 ukupnih potreba naše potrošnje električne energije.
Između 40 i 50 hiljada maraka godišnje Zenička deponija izdvaja za plaćanje računa za struju. Vrijednost investicije koja bi trebalo da osigura 1/3 potrošene električne energije procijenjena je na oko 90 hiljada maraka.
Plan je da završimo u narednih 6 mjeseci, odnosno tenderska dokumentacija u toku pripreme, tako da će, ja mislim, u narednih mjesec dana biti raspisana. Evo, dok sve te, da kažem, faze prođu, mislim da bi trebalo imati, da kažemo, do oktobra, da bi to trebalo biti instalirano. I evo, imamo i neke informacije da bi trebalo tu imati subvencije, odnosno neka grant sredstva sa strane kantonalnog ministarstva za prostorno uređenje i okoliš. Tako da evo ićemo i u tom pravcu, tako da ja se iskreno nadam da će biti suporta sa te strane.
Izgradnja solarne elektrane od 66 kW na Mošćanici je zapravo pilot projekat.
Ono za što pripremamo temelj, jel, u toj nekoj energetskoj neovisnosti jeste za neke buduće korake, odnosno buduće planove koje imamo, jeste izgradnja jednog, da kažem, postrojenja za preradu otpada, odnosno mehaničko-biološke sortirnice koja je puno veći potrošač električne energije i mi pravimo preduslove da kada dođe do realizacije tog posla imamo, znači, taj energetski dio pripremljen i ta nova hala i nova postrojenje i dalje potencijal za proširenje, jel, pogona, odnosno fotonaponskih ćelija za daljnje ulaganje.
Iskorištavanje sunčeve svjetlosti nije jedini energetski projekat koji želi realizovati uprava Zeničke deponije, gdje godišnje završi između 65 i 75 hiljada tona otpada iz 7 opština Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona.
I to su količine koje nam daju da krenemo u jednom drugom također energetskom projektu, a to je, znači, pretvaranje deponijskog plina
u električnu energiju i toplotnu energiju. I tu očekujemo da bi trebali dobiti nekih dodatnih 150 kilovata, što bi značilo da zadovoljimo sve naše potrebe i da dobar dio ove električne energije prodajemo u mrežu. Veoma važno je napomenuti da proizvodnja ovakve vrste energije iz ovog bioplina je subvencionirana, mislim, čak 4 puta više nego iz ove solarne, odnosno fotonaponskih elektrana koje dolaze.
Pri kraju je izrada idejnog projekta u saradnji sa jednom firmom iz Švicarske. Direktor Zeničke deponije Adnan Šabani kaže da bi do kraja godine trebalo da bude poznata i finansijska konstrukcija.
A da početak, znači prva polovina naredne godine krenemo u realizaciju toga. To je veoma važno iz više razloga, ne samo da kažem ovog energetskog i financijskog, nego i ekološkog, gdje bi zaista ogromne količine statog plina metana koji ima ne bi išao u atmosferu, nego bi se spaljivao i dobivao bi električnu i toplotnu energiju. A taj plin je kolektovan i on je prikupljen sa tih postojećih kasteta i sa novih kasteta na kojima radimo deponovanje. U ovom momentu on se spaljuje i da kažem, tim spaljivanjem mi nemamo nikakav benefit za firmu, tako da pokušat ćemo u narednom periodu da to iskoristimo i da to sagorijevanje bude proizvodnja električne i toplotne energije.
Prema riječima našeg sagovornika, radi se o savremenoj tehnologiji koja se koristi na deponijama u Švicarskoj i Austriji.
Izgradnjom tog postrojenja za prenos deponijskog plina, solarnih ovih fotonaponskih ćelija i dodatnim kapacitetima, ono što planiramo investirati u dodatne kapacitete za prerade deponijskih i prečišćavanje deponijskih voda, po njihovim informacijama ovo je bila najsavremenija i najkompletnija, jer tehnološki deponija uređena u Bosni i Hercegovini, a samim tim sigurno i u ovom dijelu Europe, gdje kao što po svim zakonskim propisima mogla bi biti ista i u samoj Švicarskoj.
Postrojenje za iskorištavanje deponijskog plina prema procjenama stoji oko 850.000 maraka, a približno toliko novca u privrednom društvu Mošćanica namjeravaju da investiraju u dodatne kapacitete za prečišćavanje otpadnih voda. Još jednom direktor regionalne deponije u Zenici, Adnan Šabani.
U ovom momentu, znači, neki proračun pored postojećih obaveza koje imamo i kreditni, mi smo sigurno bili sposobni da negdje 70% ovih investicija, da kažem, financiramo sami, ali očekujemo tu pomoć i sa kantonalnog i sa federalnog, a naravno i sa gradskog nivoa, jer smo mi gradska firma.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Brčkom je održana radionica za mlade, na kojoj je razgovarano o programima podrške preduzetništvu. Ova aktivnost dio je UNDP-evog projekta Makers, koji se u BiH sprovodi s ciljem poboljšanja socijalne kohezije u partnerskim gradovima i opštinama, te jačanju mladih lidera u preduzetništvu. Zoran Matkić.
Kroz UNDP-ov projekat Makers nastoji se poboljšati socijalna kohezija u partnerskim općinama i gradovima, podržati i osnažiti općinske i gradske mehanizme javnog sudjelovanja, ojačati aktivizam i mlade lidere u njihovim zajednicama i šire. Značaj ovog projekta prepoznala je lokalna vlast u Brčkom. Predstavnici Centra za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo su uposlenicima nekoliko brčanskih vladinih odjela institucija prezentirali iskustva dobre prakse. Dženan Trbić, menadžer Sarajevskog centra za izvrsnost u poduzetništvu.
Imali smo veoma zanimljivu diskusiju sa predstavnicima distrikta, službe za zapošljavanje. Mnogo je tu bilo aktera koji su stvarno aktivni i žele zapravo unaprijediti način kako rade, a dobar način za to je razmjenjivanje primjera dobre prakse.
Trbić naglašava da je najteži period poslovanja novih poduzetnika prva godina rada.
Ono što nedostaje ovdje, što su i barem iskazali lokalni akteri, je ta neka mentorska i svaka druga podrška nakon što mladi izađu na tržište. Poznato je to praktično, ono, ekonomska struka to veoma dobro dokumentuje, da je najranjiviji period u radu nekog preduzeća prva godina. Kada se tek izlazi na tržište, nalaze prvi klijenti i pružiti podršku u tom osjetljivom periodu zaista može značiti razliku između preživljavanja tog biznisa na tržištu ili, nažalost, gašenja, što se također dešava.
Edukatori centra su upoznali sudionike skupa u Brčkom s poduzetničkim vještinama koje će ohrabriti mlade i potaknuti njihovu poduzetničku inicijativu. Teja Ružić, savjetnica gradonačelnika Brčkog distrikta.
Te evo danas smo doveli njih ovde predstavnike općine Centar Sarajevo da predstavi primjer dobre prakse. Oni imaju u Sarajevu centar za izvrsnost u poduzetništvu koji izuzetno posluje, a evo i mi smo na nekakvom, ajmo reći, tragu da poduzetništvo zaživi u Brčko distriktu, obzirom da imamo i program samozapošljavanja u privredi i poljoprivredi, tako da smatramo da ovo je jedna danas idealna prilika da mladi nauče od trenera iz Sarajeva nešto više o poduzetništvu i kako biti uspješan poduzetnik.
Predsjednik Savjeta mladih Brčko distrikta Harun Šabanović kaže da je ova radionica i tekako bitna za mlade ljude u Brčko distriktu koji sebe vide u vodama poduzetništva.
To je jedna od naših aktivnosti iz akcionog plana proisteklog iz susreta mladih koji smo mi uputili ka vladi i drago nam je vidjeti da se radi aktivno na tom planu kako bi ojačali mlade ljude i njihov položaj u Brčko distriktu.
Teja Ružić kaže da je UNDP-ov projekat Makers potaknuo i neke nove ideje u Brčko distriktu.
Da krenemo u smjeru toga da izradimo i mi jedan centar za poduzetništvo, odnosno jedan hub za mlade poduzetnike, jer znamo da u Brčkom ima jako puno mladih poduzetnika i sigurna sam da bi možda na taj način privukli još više mladih da ostanu u Brčko distriktu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Grad Trebinje već duži niz godina koristi razne fondove i sredstva Europske unije kako bi poboljšali standard života svojih građana. Možda je najznačajniji projekat kroz IPA fondove kulturno nasljeđe na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, gdje su ponovo na Trebišnici zaživjele nekadašnje barke. Nebojša Kolak.
Znači, dosta radite na konto projekata sa Europskom unijom. Koliko ste od prilike do sada sproveli projekata gdje financije dolaze iz Europske unije?
Što se tiče projekata Europske unije, veliki broj projekata u ovom momentu važnih za grad implementiramo, koje za Bosnu i Hercegovinu provodi razvojni program Ujedinjenih nacija, UNDP, tako da mi konkretno s njima realizujemo, a sredstva potiču, na primjer, evo pomenut ću jedan projekat upravljanja javnom imovinom, Peoples, sredstva su obezbijedili prvenstveno vlada Švedske, vlada Švajcarske i vlada Češke. Drugi projekat MEG, gdje su sredstva obezbijeđena većim dijelom vlade Švajcarske, također preko UNDP-a Bosne i Hercegovine, grad Trebinje provodi jedan od partner lokalnih zajednica. Pored tih projekata koje sam pomenula, za koje mi u ovom momentu ne znamo njihovu novčanu vrijednost, da tako kažem, ali svakako kao gradska administracija smo se odlučili da apliciramo, jer očekujemo velike koristi i unapređenje u funkcionisanju same naše administracije, tako da benefiti će biti višestruki, ali u ovom momentu ja ne mogu da ih izrazim u novčanoj vrijednosti, jer je takva prosto pravilo donatora. Što se tiče druge vrste projekata koje smo aplicirali prema IPA fondovima, u ovom trenutku realizujemo dva projekta. To je jedan projekat po IPA programu Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, gdje imamo partnere iz Herceg Novog, opštine Konavle, Ravno, Trebinje i jedna nevladina organizacija ovdje iz Trebinja. Taj projekat se zove Flood and Fire i tu nam je budžet za grad Trebinje oko 369.000 evra i prije svega usmjerenje na efikasniju zaštitu od poplava i požara kroz bolju tehničku opremljenost, bolju i efikasniju saradnju svih partnera u prekograničnom području, bolju obučenost i spremnost ljudi koji se bave ovom oblašću da reaguju u tim kriznim situacijama.
Kada govorimo o benefitima iz svih ovih projekata, ja da kažem, obični ljudi će uvijek razmišljati o onom financijskom dijelu. Mislim da je u potpunosti nešto drugo iz svega toga benefit, pogotovo kad spominjete određenu opremu koja se dobija kroz projekte.
Svakako, dobro ste primijetili. Mi imamo, znači, taj benefit koji možemo izraziti u finansijskom smislu i uvijek imamo određenu vrijednost projekta i tačno znamo koji dio tih sredstava će se koristiti za nabavku opreme. Svaki od ovih projekata ima i komponentu koja utiče na podizanje svijesti naših građana, na obrazovanje institucija i podizanje nivoa kapaciteta institucija koje se bave tom nekom određenom konkretnom oblašću. A najveći benefit iz ovih projekata, konkretno iz IPA programa, jeste ta prekogranična saradnja i ti kontakti koji se ostvaruju iz među nadležnih službi. Konkretno u ovom jednom projektu koji utiče na zaštitu od poplava i požara, vrlo su bitni ti kontakti i taj usaglašeni način djelovanja u slučaju tih kriznih situacija, jer ne trebam reći da požar ne poznaje granice, jel tako? Tako da je ta komponenta u suštini najznačajnija. Naravno, pored toga što će naše vatrogasne i spasilačke jedinice dobiti i biti opremljene najmodernijom opremom i na takav način podići kvalitet svoga rada. Ipak je najbitnija ta komponenta koja se ovdje pojavljuje u ovim projektima, ta saradnja i to stvaranje međusobnih kontakata i poznanstava.
Izvinjenja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Gorske oči, popsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni
optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su...
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okej.
Okay. Da dočekam da se vi udate pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Staro jevrejsko groblje u Sarajevu je nakon Praškog najveći jevrejski sakralni kompleks u Evropi. Nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine i nalazi se na listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a. Posjetili smo čuvara ovog groblja, Šefku Kormana, koji za Radio Slobodna Evropa govori o životu na groblju i zanimljivostima koje je doživio radeći tu dugi niz godina, zabilježila Šejla Ibrahimović.
Šefko Korman s porodicom živi u kapeli na jevrejskom groblju. 17 godina se brine o spomenicima starim 4 vijeka.
Kad sam tek došao ovdje, misle su mnogi da sam jevrejski neki vjerski službenik. Tako da je trebalo jednu godinu dana da saznaju da nisam jevrej, da sam musliman. Pa bila iz Izraela jedna novinarka, ona nije mogla da vjeruje da sam ja musliman, a da radim u jevrejskom groblju. Ja idu i kažem, nijemo mi ovdje, narod nema ovdje problema. A to što političari imaju, to je njihova stvar, mi nemamo.
Na obroncima iznad centra Sarajeva nalazi se više od 3.500 spomenika. Ne zna se koliko je sahranjenih Jevreja koji su u Bosnu i Hercegovinu u 16. vijeku došli iz Španije. Spomenici na Sarajevskom jevrijskom groblju su jedini na svijetu koji liče na srednjevjekovne bosanske stečke. Tokom opsade Sarajeva jevrijsko groblje je bilo na prvoj liniji, preživjelo je oštećeno i minirano.
Tu su bili u kapeli. Naši odavde ovamo su bili ovi Srbi, bili su jako blizu. Tranšeja išla ispred kapije i ovamo i ulazila je u kapelu. I ta kapija se nagela, kasnije zbog te tranšeje slijeganja nagela se, onda su došli, Njemci su tu donirali pare i onda se kapija ispravila. Vratili su kapiju, napravili je ponovo, a već je bila gotovo da padne.
Šefko kaže da je tokom rada na jevrijskom groblju imao susrete sa brojnim poznatim ličnostima. Dolazili su tu Angelina Jolie, Robert De Niro, Penelope Cruz, Ljubiša Samardžić. Snimali su se filmovi i serije. Dočekao je i ispratio brojne TV ekipe, a i turiste koji su prije pandemije koronavirusa posjećivali jevrijsko groblje u velikom broju.
I meni ne smije to uopće što radim na ovakvom groblju. Meni je to ponos da sam ovdje. Da me ljudi cijene i poštuju zbog toga što sam tu i da do sad za ovih 17 godina nisam nikad imao ni jedan skandal, da sam nešto pogriješio na svom poslu, tako da Nadam se da ni ovi ostali 5 godina koliko još ima do penzije neću pogriješiti.
Jevrijsko groblje je 2004. godine proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a od 2016. se nalazi na privremenoj listi UNESCO-a. U jevrijskoj zajednici Bosne i Hercegovine kažu da je potreban značajan novac za restauraciju groblja, nakon čega bi mogli izraditi projekat nominacije za stalnu listu zaštićene svjetske baštine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Ni više od godinu dana od požara nije obnovljena zgrada u Zenici poznata kao papirna, čiji stanari već mjesecima plaćaju unajmljene stanove. Ova zgrada ima status nacionalnog spomenika i trebala bi uživati posebnu zaštitu države. Šteta od požara procijenjena je na više od 100.000 evra, a s obzirom na to da nadležne institucije nisu preduzele gotovo ništa, stanari najavljuju da će sami započeti radove. Marija Augustinović.
13 mjeseci nakon što joj je u požaru uništen stan, Jasmina Orlić iz Zenice u Srednjoj Bosni započinje radove na sanaciji. Do aprila prošle godine s porodicom je stanovala u zgradi poznatoj kao papirna, koja ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Zajedno s 10 stanara morala je iseliti jer je požar uništio krov zgrade. Nakon niza bezuspješnih obraćanja nadležnim institucijama vlasti da započnu sanaciju, Jasmina kaže da više ne može čekati.
Od grada jedinu pomoć smo dobili, to je znači 500.000 maraka. Tu sam ja u blizini zgrade, našla sam stan da budem što bliže. Jako Bog da startam sa radom. Jer vidite nešto, meni je do augusta mjeseca ovdje rok da ja izađem. Majka sam se mohrana, 2 djece, majka je bolesna. Ne veli mi čitav život da se povlačim po tuđem, što kaže. O svojim trošku kredit digni radi na ovakvom vremenu. Jednostavno mora.
Nakon požara u zgradi je ostalo oko 40 stanara koji su uspjeli sačuvati stanove. Jedan od njih je Ismet Talić.
Znači nije rađeno ništa sem toga što su prije par mjeseci ti oštećeni stanari već vidjeli da se uništavaju stanovi ispod njih. Sve što padne kiše na tavan, ona prolazi u niže stratove i uništava te stanove. I onda su oni odlučili da nabaci najlon, da zaštite bar te donje stanove.
Graditeljska cjelina nekadašnje fabrike papira u Zenici proglašena je nacionalnim spomenikom 2012. godine odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Prema postojećim propisima izdavanje odobrenja za rekonstrukciju i sanaciju nacionalnih spomenika u nadležnosti je resornih entitetskih ministarstava. Iz Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok iz Entitetskog zavoda za zaštitu spomenika u saopćenju pak navode da nisu nadležni za obnovu.
Vlasnici ili korisnici objekta mogu se prijaviti na javne pozive za transfer za obnovu i zaštitu kulturnog i graditeljskog nasljeđa kod Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja kako bi osigurali sredstva za sanaciju štete. Zavod za zaštitu spomenika nema zakonska ovlaštenja vršiti radove na obnovi nacionalnog spomenika, nego samo može vršiti stručni nadzor nad radovima koje mogu obavljati ovlaštene firme.
Vlasnik zgrade papirna je rudnik mrkog uglja u Zenici. Direktor Edin Mujičić kaže za Radio Slobodna Evropa da zbog poreskih dugovanja rudnik ne može aplicirati na poziv federalnih institucija za obnovu nacionalnih spomenika.
Budući da je rudnik onaj u problemima financijskim već duže vremena, onaj, bukvalno smo na rubu opstanka, nismo mogli obezbijeti adekvatna sredstva.
Arheolog Enver Imamović ocjenjuje da je zgrada papirna u Zenici dobar pokazatelj odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
Stanari koji unutra ustanuju, čekajući se ne mogu čekati, je tako kao požar je zgrada ostala iz krova i on se sada sami počeli to da saniraju. I ja tako jedan po jedan spomenik nestaje, nažalost, pred našim očima u današnje vrijeme.
Bosna i Hercegovina ima više od 900 nacionalnih spomenika. Zbog nezakonite izgradnje i neadekvatne zaštite, više od 85 ih se nalazi na listi ugroženih dobara. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. posjetiti našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste zaviri ispod površine Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.